Vediamo, ci sono molte tempo da fare un diagnosi. Uno chiave per parenti, ci dice che dice cercare di fare di cerca dalla cesta con se viene sci di ritardo si farà essere sveglio. Allora la ciò che vam ci annunciat legate fatti di cele șapte păcate capitale și cele șapte darurile de Dumnezeu. Dar mă gândeam să începem și acum și de seară, dacă nu ne întâlnim, întrebările voastre care sunt cele mai interesante. Adică vă preocupă. Dacă aveți și începeți să puneți întrebări sau să începe cu ceva așa până vă gândiți voi. Oh. Frate, nu vine să stau jos. Primul rând, să, legat de cei 16, nu o să numai 16, nu știu după ce criterii au fost aleși. Probabil că un criteriu a fost că fiecare mitropolie cumva și fiecare arhiepiscopie mai important, a zis, avem și noi pe cineva și la înaintare. Oricum, acești sfinți nu pot fi declarați sfinți, dacă nu sunt înaintați cumva de episcopiile unde sunt ei. Dacă nu de acolo se face cumva cererea ca ei să fie înaintați. Și atunci fiecare episcopie a avut, în general, arhiepiscopie, mitropolie. Mitropolia Turfului a avut Galactionul Muntean. Vreau să puteau să fie mult mai mulți. Din partea, de exemplu, este părintele Florea Mureșan, care a fost protopopul Clujului și care a murit în Ghisoară de la Iud.
Sau Aurel Muntean, de aici, la
Coedin. Pentru fel ce de la Coedin nu și socotesc sfânt. Și... Da, Aurel Muntean, ucis de hortiști, maghiari, când au luat partea aceea din Ardeal. După dictatul de la Viena. Au fost mult mai mulți și sunt mult mai mulți, mai ales noi aici, în Ardeal, în zona, în Aliu, de exemplu, a fost Sfântul Daniel Sfântul Tudor, care a murit ca un martir, adică... Păcat! Problema a fost că probabil nu s-a ocupat nimeni de Daniel Sfântul Tudor să inventeze actele de canonizare din partea episcopiei, pentru că el era de fel din zona Bucureștiului, deci trebuia să ocupe Bucureștiul. Nu s-a ocupat Bucureștiul. Cei de aici, din zona Alba Iulia, Sibiu, nu s-au ocupat de el, pentru că aici a murit. Cei din zona Rarău, unde a stat el și a pusnicit, nu s-au ocupat de ea, așa că a fost al nimănui și nu s-a ocupat nimeni, dar va veni vremea. Și la Părintele Arsenie Boc a fost o... A fost înaintat de mult timp de Episcopia Radului, un dosar de canonizare, dar nu foarte bine rânduit, nu foarte... În vremea aceea, vreodată era Episcopia Radului. Arhiepiscopia Radului. După aceea, când a apărut Episcopia Hunedoarei și Odevei, a apărut un dosar mai serios, mai, care a fost înaintat, dar a fost multe împotriviri, mai ales în zona Moldovei. Mulți dintre părinții de acolo și episcopii de acolo nu prea au fost de acord. Ei nu aveau încredere, pentru că exista, se dusese vorba asta rea între anumiți duhovnici din Moldova, că ceva nu a fost bine cu Părintele Arsenie Boc. Deși nu era nimic dovedit, nimic clar, ci erau doar vorbe. Și lucrurile s-au înmulțit, minunile s-au înmulțit tot mai mult la momentul Părintele Arsenie Boca și au culminat cu acel părinte Dan Suciu, care era bolnav de mulți ani, diagnosticat de toate marile clinici americane, ca cu neputință de a fi vindecat și cu dureri îngrozitoare, la care nici măcar medicamentele cele mai puternice și serioase nu puteau să-i liniștească durerea. Deci, cu neputință de vindecat și care vine să-și vadă mama pentru ultima oară, pentru că aude că e pe ultimele zile. Și vine și ajunge la tribunul, la un prieten și acela îi spune, băi, hai până la Părintele Arsenie Boc. Și Picol era foarte bolnavă, foarte bolnavă. Și atunci el s-a dus la momentul Părintele Arsenie Boc. Nu se putea deplasa, dar cârje, susținut de doi, nu știu cum. Și s-a dus la momentul Părintele Arsenie Boc ca să se roage pentru mama sa și fiica sa. Dar el nu și-a dat seama că atunci când stătea la mormânt acolo, l-au lăsat în față, că l-au văzut tot rândul acela mare, că acest om e chiar bolnav. Și nu și-a dat seama când s-a ridicat și i-a plecat fără cântă, știți. O chestie asta, după ce omul acesta trăiește o asemenea minune pe care după aceea el n-a spus-o un an de zile, s-a dus înapoi în America, medicii de acolo au rămas cu gurile căscate, comunitățile de acolo au început să afle că s-a întâmplat ceva, că doar l-au văzut în picioare. Comunitățile de ortodoxi la care el slujise mult timp și care îl știau definitiv pus deoparte, pentru că nu se mai putea face nimic, că veneau mai întâi când de milă la el să mai vadă și când au văzut slujind din nou, au zis, dar ce s-a întâmplat? Dar ce clinică extraordinară a fost în, în România, care a reușit toate clinicile occidentale și care a rezolvat problema. Și, de fapt, el vrând nevrând, deși episcopul sfătuise că nu spune nimeni nimic și un an de zile n-a spus, a început să spună, dar bine, am fost la mormântul Părintele Arsenie Boca și s-a întâmplat asta. Fără asta n-avea cum să tacă, deci cum să zic. Când s-a întors înapoi după un an în Mitropolia Sibiului, Părintele Mihoc de acolo, cu Părintele Streza, Mitropolitul Sibiului, care îl cunoscuse pe Părintele Arsenie Boca și îl cinstea foarte mult din copilărie. Părintele, când am văzut pe Părintele Streza, cel micuț, adică când era Mitropolitul Streza mic, a zis, uite, mă, Mitropolitul, dar a rămas în mintea asta și a zis, mă, s-a înșelat Părintele, că Părintele Streza s-a căsătorit, a avut 5 copii. Și a zis, s-a înșelat Părintele. Dar după ce a murit soția, a devenit Mitropolit. Și atunci lucrurile astea, acel om nu poate să tacă că a cunoscut Părintele Arsenie Boca și ce i-a spus. Și atunci și el și Părintele Mihoc, care avea mare evadă la Părintele și are la Părintele, se pare că chiar a fost omotit în cancer la Pământului, Părintele Mihoc, au luat un interviu acestui om, acestui Dan Suciu, și acesta a spus tot adevărul, filmat, ce s-a întâmplat, cum aceste lucruri au ajuns la, în ochii patriarcului, a zis, doamne, sunt împotrivitor, să nu mă interesează acest om, este sfânt. Și ce să mai tot resuși? Și a găsit soluția, pentru că Mitropolia Sibiului nu avea destulă putere și Episcopia Hunedoare nu avea destulă putere ca să-l impună în fața Sinodului pe Părintele Arsenie Boca. A găsit soluția și a zis, o să-l asumăm noi Mitropolia Munteniei, pentru că a murit la Sinaia și deci este din Mitropolia Munteniei. Și l-a asumat și la el l-a făcut și a rânduit să fie slujbă, să fie icoană. Și nimeni n-a mai comentat cum era patriarcul, ce să zici, dar ce să-i zici patriarcului. Și atunci, uite că așa a rânduit Dumnezeu. Adică, printre micile neputințe și slăbiciuni omenești, Dumnezeu lucrează. Știți, aici e uneori sminteala multora, că văd aceste neputințe și slăbiciuni omenești, sau neștiințe omenești, și se gândesc că, mamă, păi ce mai este Dumnezeu în biserică? Nu mai este, că l-au aruncat oamenii și uite, nu mai e nimic. Ba da. Deci, printre aceste neputințe și slăbiciuni omenești, Dumnezeu știe să lucreze și la vremea cuvenită se ajunge la ce trebuie să se ajungă. Dar au fost mult mai mulți ființi decât mulți, mulți. Numai eu v-aș spune într-un foc 50 care nu trebuie să fiți. La Părintele Nicolae Ștani, la Părintele Justinian, Justin Chira al Maramureșului, până la Justinian, Justin al, de la Justin Pârgu, de la din Moldova, până la oameni cât sunt, până la chiar mai în Bartolomeu, până la preasfințul nostru Vasile. Până la Vasile, episcopul Radiei
Popovici,
care se pare că a fost omorât de comuniști, care a fost un om care a luptat împotriva acestei boli a ateismului și a secularismului și pentru asta a fost pur și simplu ucis. Eu aș zice chiar Părintele Sfântul, l-aș numi așa pe Mladin, Nicolae Mladin, cel de al treilea membru al obștii din Sâmbăta. La Sâmbăta a început trei oameni. Părintele Arsenie Boca, Părintele Serafim Popescu și el declara Sfânt. Și Părintele mai târziu de Nicolae Mladin, care avea evlavie la Maica Domnului și o dragoste față de ea, era din Petrila, dintre puțini oameni importanti, nu mai de unde vin. Dar nu asta e important. Și o iubea pe Maica Domnului, el a murit ca un martir, pentru că la un moment dat era cel mai deosebit om din Sinod. Și cunosc și mai multe limbi, cunosc foarte bine dogmatic, cunosc în tot felul. În toată perioada cât a fost Mitropolitul Sibiului, a trimis peste tot la toate întâlnirile unde trebuia să se ducă Biserica Ortodoxă Română, el era trimis că era cel mai competent. Numai că, știți cum era în perioada comunistă, toate discursurile în țară, toate predicile, toate cărțile, toate începuturile Sibiului au să fie începute cu cinstirea partidului și a conducătorului din. Și la un moment dat, eu l-am mai văzut. Și în momentul acela, Părintele Arsenie Boca, se spunea cu Părintele Arsenie Boca în taină, Părintele Arsenie Boca nu mai era la Hristop, la sâmbătă, era la Drăgănescu, picta, și se sfătuia cu el și a spus că Nicolae, dacă e pe calea asta, e pe calea Maschiei. Și așa s-a și întâmplat. Deci el n-a mai vrut să aducă o sanave Partidului Comunist și din clipa aceea i s-a pregătit sfârșitul. Nu știu ce s-a întâmplat, încât îi se dădea de către oameni apropiați lui niște medicamente care îl făceau să delireze din când în când. Au zis că e nebun, l-au dus pe la tot felul de case, destă de ospicii, dar numai din momentul în care zic, nu mai mă supun partidului. Și la un moment dat a plecat în concediu, când s-a întors, a și fost scos de către ținut cu, bineînțeles, de securitate din mitropolie, pus, deci n-a mai avut unde se întoarcă. El era mitropolit și n-a mai avut unde se întoarcă. Și s-a dus la sâmbătă ca un simplu monac și a fost acolo ultimii ani. Își aduc aminte de el oamenii cum îl duceau de bună, slav, pierdut. Dar cred că drogat în continuare cu medicamentele acelea și cum moare în câțiva ani. Așa am venit Nicolae Vladimir. Se pare moartea unui martir. Cei care vreți să citiți despre el, există o carte a unui a șoferului său și diaconului său care îl ducea peste tot. Nicolae Peña, așa ceva se numește. Și se numește Sfetnicul de Taină. Adică el povestește cum mergea la Părintele Arsenie Boca, pentru ce orice făcea Nicolae Vladimir, nu întreba și pe Părintele Arsenie Boca. Adică era prietenul lui și apropiatul lui și el ca mitropolit totuși avea un sfătuitor. Și el ceva cu Părintele Arsenie Boca și el ca șofer mergea să întrebe. Uite ce zice Nicolae mitropolitul. În taină, vă rog, prin ghilețele, să nu avem securitatea, prin... Și toate aceste lucruri care nu prea se spun, sunt acolo. Deci sunt mulți oameni care, eu cred că sunt martiri, sunt oameni din Dumnezeu, dar se vor arăta în timp. Când mergeți la sâmbătă, între culoarele cu coloane, o să vedeți și momentul Nicolae Mladi. Mergeți pe acolo, că noi nu știm, dar s-ar putea să fie Sfântul lui Dumnezeu. Am despre Sfinți acestea. Bineînțeles că sunt și multe femei sfinte și tocmai de aceea se încearcă repararea ceea ce nu s-a făcut anul acesta, anul viitor, cu 16 sfinte femei care vor fi. Acum, faptul că s-au numit chiar 16, mi se pare păcat. Pentru că putea să fie mai multe sau mai puține. Adică nu trebuie să face chiar așa un echilibru, 16 bărbați, 16 femei. Și, da, oricum, bărbații nu au fost numai 16, că-s 20, pentru că mai sunt 4 din Muntele Athos, care nu sunt puși între cei 16. Oricum, sunt femei deosebite, sfinte și sunt mult mai multe, mult mai multe, și la ele. Dar despre unele dintre aceste femei o să vină și unii dintre cei care vă vor vorbi, despre Părintele Iovan Boian, din de la Mălainița, din Banatul Slubesc. Vara Timocului, cum arată să vezi. Vara Timocului, vine să vorbească despre Sfânta Magdalena. Ei ziceau Mădlina. Adică acolo românii zic că da.
O să se supere la Iisârii, la proclamatul Sfântă, că ei nu prea iau la
Iisârii. O să se supere, dar ce putem face? Dar ceilalți să nu se tulbure, care sunt mai tineri și mai noi în biserică, că se supără Sârbii, adică știu că la început aveți ideea asta că domnule, biserică, toți care sunt biserică, sunt umblă, nu sunt domne, sunt tot oameni. Și de cele mai multe ori sunt mâncați de această erezie a filetismului. Filetismul înseamnă o iubire de neam exagerată. Filos, iubire, etis, etatis, etnos, de la neam. Și iubirea asta a neamului, adică nu iubim neamul lui Dumnezeu, neamul creștinilor, ci iubim neamul nostru. Aceasta a apărut începând din secolul 17, 18, chiar 17 încă nu era. 18. Odată cu apariția acestui flagel, așa în forma lui extremă, e un flagel. Și biserica l-a condamnat. Apare în Germania, în primul rând. Deci germanii, toate statele acelea germane vărmițate, nu fuseseră într-un stat german, ci fuseseră toate înglobate în Sfântul Imperiu Romanul German și n-aveau așa o, n-aveau o caracteristică, n-aveau o nuanță, n-aveau... În momentul în care acel imperiu a fost distrus loviturile francezilor și altora, eu zic, noi cine suntem? Pentru că eram împrăștiați, acum nu mai era imperiu, eram parte de sud a imperiului, partea catolică, în frunte cu Habsburgii și cu Viena, s-au reformulat și s-au format, s-au transformat în imperiul Habsburgii, ei și-au găsit identitatea asta, dar partea nordică, adică Germania de astăzi, și statele, țările de jos, și partea aia era toată în imperiu. Acestea au zis, noi cine suntem? Și au început să-și caute identitatea. Și de la Fichte, și de la Schelling, și de la... au început să zică, noi suntem germani. Noi suntem germani, și Germania înseamnă asta, și a fi germană înseamnă asta. Și de aici a început răspândirea ideilor ăsta în toată Europa. Naționalismului. Dacă vă puteți închipui în peninsula balcanică și tot ce era... Noi nu avem o identitate foarte serioasă că suntem români. Chiar și noi, valahii din Muntenia, cu moldovenii, ei sunt moldoveni, noi suntem valahii. Adică nu era foarte serioasă pusă problema, dar noi suntem noi români toți. Dar nu își puneau problema asta nici grecii, nu își puneau problema asta nici sârbii, nici nimeni. Adică erau foarte lejeri. Și de aceea s-a făcut în creuzetul Balcanilor așa un amestec de civilizații, o nebunie, care atunci când a început lumea, perioada națiunilor, a fost un dezastru. Acum ne mai împărțim. Ce ia, cine ia, ce, că peste tot erau împrăștiați și amestecați. Dar, de să știți că asta a apărut târziu, numai ni se pare firesc, așa, români, muzălini, români, nu știu ce, dar n-a fost. N-a fost. Nici... Ei mureau pentru Imperiul Habsburgic, mureau pentru Părat, mureau pentru Imperiul Romano-German, mureau pentru Imperiul Francez, mureau pentru rege și patrie, pentru regina Angliei, mureau pentru orice. Dar nu vreau pentru țară și neam, pentru că ei nu aveau ideea asta de... Adică erau mai largi ca gândire și vedeau, de exemplu, noi ortodoxi, și vedeau că suntem un popor ortodox de la o parte până la alta, de la ruși până la alta. Toți ortodoxi suntem. Nu se separau așa de mult. De-abia după ce a apărut această idee a națiunilor, au început separările și rupturile. Dar atunci a apărut și biserica acest filetir și s-a răspândit foarte puternic. Și acum biserica a ajuns, ea care era foarte largă și deschisă înainte, o parte dintre membrii bisericii, poate chiar și dintre preoți, uneori și din episcopi, au ajuns foarte puternic filetiști. Adică țin la neam și la limbă și la țară și la cu o râvnă și așa încât grecii, de exemplu, după ce au, după Revoluția Greacă 1821-1829, totul era grecesc, toată biserica trebuie să fie greacă, toată națiunea trebuie să fie greacă, ortodoxii sunt greci și nimic altceva. Adică greșii sunt ortodoxi și nimic altceva. Și încercau separări, delimitări, împingeau populații într-o parte într-o altă, le duceau cu forță la producție și la limba greacă. Deci au început chestia aceasta. Uitați-vă ce e Rusia. Așa au făcut și rușii la un moment dat. Așa au făcut fiecare neam și fiecare țară. Încetul cu încetul bisericile au devenit filetiste. Și noi. Și noi românii. Noi suntem români și nu știu ce. Da, foarte bine, foarte bine, dar biserica nu trebuie să se bage chestiile astea și nu trebuie să fie ia capul de lance care merge înainte și spune, da, noi suntem români și nimic altceva și suntem ortodoxi și suntem... Noi trebuie să iubim la fel de mult și pe maghiarul ortodox și pe maghiarul catolic și pe... Adică să fim foarte largi. Nu numai pe ortodoxii noștri. Nu numai pe neamul nostru. Cine suntem noi neamul nostru? Păi știți, Când suntem așa de fixați pe ideea de neamul nostru, cinstim așa de mult portul nostru, ideile noastre, neamul nostru. Da, e bine, dar cu măsură. Ne respectăm și alte neamuri, și alte popoare, și dându-le și lor cinstea cuvenită, când exagerăm cu această cinstire a neamului nostru și a, eu știu, a portului nostru și a vieții noastre și a, eu știu, ce mai e, cădem, eu sunt convins că cădem în ispita care ne arată Mântuitorul în pilda celor chemați la cină. Viitorul spune că a făcut cineva, a făcut un împărat nuntă fiului său, mare nuntă, și când a chemat la cine pe cei care trebuia să vină, n-au vrut și a trimis pe sluga să se cheme pe toți de la marginea drumurilor, de peste tot și au chemat și au venit și nu s-a umplut acel loc și până la urmă a mai chemat și pe alții și au adus cu deasila la cine și au intrat. Bine, se presupune că și evrei aveau ca și egiptenii ideea aceasta că atunci când ești chemat la împărat și la nuntă, el se ocupa să te îmbrace, să te facă frumos, să te spere. Erau 7 zile de curățire, de ungere cu mir, de nu știu ce, și te îmbrăca în hainele ale lor, ale împăratului, așa se făcea la curtea egipteană. Și de când puseseră evrei acolo, prelungeau și ei ideea asta la el. Și deci așa să înțelegeți că de aceea s-a supărat împăratul când a venit și a zis, ce fel de haine asta? Nu ai haine de nuntă. Și el a zis, deci nu că ei erau cerșetori și trebuiau să aibă și haine de nuntă în bagaj. Nu. Asta se ocupa împăratul. Se presupune, deci, că omul acela aprecie mai mult haina lui, portului, obiceiului, parfumurile lui, spălarea lui, decât a împăratului. Adică, cu alte cuvinte, când cineva spune neamul nostru, felul nostru de a fi, felul cum vedem lumea, felul cum cinstim, felul cum cântăm, felul cum, nu știu, îl iubesc mai mult decât în sine cântarea lui Dumnezeu și lucrarea lui și poruncile lui și legile lui, care sunt universale, atunci suntem în poziția acelui om care a zis, nu trebuie haina asta, eu am haina mea. Și când a venit stăpânul și a zis, ce faci omul cu această haină? Dar nu, afară pe ea. Trebuie să știți că atunci când biserica a condamnat filetismul, s-a referit și la cuvintele aceasta. Adică atunci când exagerăm cu partea așa a cinstirii neamului, te vedem în se crede că suntem noi buni, deosebiți, speciali. Foarte periculos. Foarte periculos. Și am ajuns noi din biserica care era foarte largă și la început, în secolul primare, biserica biserica cuprindea și greci, și romani, și evrei, și tocmai asta era problema. Că e așa de diversă și că nu ține cont de nații și de națiuni și de etnii și nu ține cont și că e sclav și că e bogat și că nu conta. Noi din biserica aceea, care este biserica primară adevărată, am ajuns biserici ale etniilor, ale neamurilor naționale, numai în limba noastră, numai în baii noștri, nu, cinstinul în mafele noi. Adică, mi se fac niște... Nu-i rău asta, dar... Deci, să lasă ușile deschise și să nu... se poate bucărămi de-a piept și să nu spună că-s mai deschise iubitate. Asta e tot. Dar, păcat că mulți dintre preoți s-au ajuns să fie filetiști. Adică, se greșească aici. Mulți. Și prin asta se închid. De exemplu, comunitățile greșești sunt filetiste peste tot unde sunt în lume și sunt foarte multe biserici în toată lumea, dar nu aduc niciun nou convertit. Niciun nou convertit, tocmai pentru că sunt filetiste. Adică grecul e grec, restul... De exemplu, spun părintele Calistus Ware, care fusese înainte Timothy Ware, mare preot, teolog american și istoric și un om excepțional. A vrut să treacă la Ortodoxia, a cunoscut Ortodoxia. Și mers la greci. Și greci le-a zis, ce costă aici? Zic, că ești grec. Am mers la biserica greacă de acolo, din Londra. Adică. Și trebuie să înveți greacă, trebuie să știi numai în greacă, nu știu ce, rugăciune să ți le zici numai în greacă, că greacă e sfântă, că greacă e specială, că în greacă a vorbit Dumnezeu, adică au scris Evanghelile, că greacă se vorbea în rai, nu știu ce. Da, știți cum e chiar asta. Și când am zis, Doamne, lăsați-mă. Și-a dus la români. Românii au zis, de ce să ne stricăm noi relație cu anglicanii să aude că ai trecut la noi? Așa au zis românii. Merge să mai altă parte. Și de-a dat, trecut, altfel, complicat, poate așa de Antiohia. Deci pentru că erau închise, erau etnice, înțelegeți? Nu sunt români, voi sunteți greci. Noi nu mai avem nicio legătură cu oamenii ăștia care vor să cunoască pe Hristos, care vor să vină în biserică. Păi nu mai noi suntem aici, plecați mai încolo. Da, e frumos că ne îmbrăcăm în costume populare, prin apuși așa, dar prin asta, de multe ori, îi depărtăm pe ceilalți care vor spune, nu, știți, adunarea neamului lor, sau doar că ei să trăiesc viața lor aici, ce se caută aici, și da, păcat că s-a ajuns la asta, și nu-i rău, dar e păcat că se insistă foarte mult pe asta și că cei care ar vrea să intre nu pot. Și avem parcă cuvântul acela, vai vouă, fariseilor și cărturarilor, fățarilor, nici pe nici noi, voi nu vă mântui, nici pe alții care vor să mântuiască în Dumnezeu. Nu-i lăsa să intre. Că și noi, nu știu ce facem pe acolo, dar nu mai ne intrăm în credință nici cum și rămânem tot așa, dar nici pe alții nu lăsa. Dacă am mers prea departe în discuții, să vedem ce a zis aici. Părinte, cum putem ajunge la măsura sfinților noi canonizați, dacă noi ne pierdem răbdarea până la cele mai mici încercări? Cum îl putem împlisi și noi pe Hristos să cercetăm de astăzi? Da, adevărat că fiecare generație are neputințele și tradiciunile ei și are puținătățile ei și generațiile care s-au născut mai ales după 1980-1990 sunt mai slăbuțe pentru că și psihic, și fizic, și din toate punctele de vedere, dar au alte calități. Au alte calități, să știți. Deci, nu deslădăjduiți, sunt alte calități și Dumnezeu știe să se folosesc de ele. Sunt mai slăbuțe pentru că n-au trecut, adică n-au fost necăjiți, fără papuci, fugind după voi, după vaci, ajung, făcând, întregând, muncind la 12 ani, cu necazuri, fără războaie, fără părință, adică au trăit mai bine. Și de prin 1980-1990 încoace s-a trăit mai bine decât s-a trăit oricând în lume. Niciodată, nicio generație din lumea noastră n-au trăit mai bine și cu... Adică nici regii nu trăiau așa. Știți? Mai trăim mai bine ca regii. Pe vremea regilor se trăia... Adică regii pe care noi ceva ai prințes într-un palat, o ducea foarte greu și greu era. Și să se spele era greu. Și să mănânce și să se încălzească și să meargă la toaletă și să era groaznic. Așa, palatele, acum le vedeți, erau foarte nepractice de multe ori și greoaie. Și aveau ulițe în care și le duceau stăpânii, le duceau slugile dimineața. Trebuia să faci jumate de castel până mergeai la toaleta, nu știu ce. Era complicat. Noi trăim foarte bine, adică chiar foarte bine. S-au descoperit tot felul de materiale, casele noastre sunt călduroase, nu de piatră și nu știu ce. Mâncarea este... Hainele erau foarte scumpe, se făceau foarte greu. Adevărata... Ce trebuia să-i dai miresei, să aibă miresea de la când se căsătorea, darul ei era că venea cu hainele. Lucrurile era ceva foarte greu de făcut. Trebuia să lucrezi 20 de ani până la căsătorie ca să ai după aia, măcar pentru câțiva ani, așternuturi, perne, nu știu ce, covoare, îmbrăcăminte, desuri, tot felul de chestii, care le făceai tu cu mâinile tale, că nu... Și era foarte scump tot. Acum, nu știu ce să facem cu ele. Mai aruncăm o valiză de haine. Mai nu știu ce. Adică, erau foarte scumpe și greu de făcut, încât și soldații romani trăgeau la sol sanii lui Hristos pe acolo. Adică, și pentru ei erau valoroase. Înțelegeți? Pe când acum au ce foarte bine. Și astea toate, faptul că o duce omul foarte bine, nu au fost războaie și crize foarte mari, i-au făcut să slăbească cumva, exact cum e un om care, cum e un soldat care n-are niciun război și stă și mănâncă și bea și nu mai știe, când se aude un sunet mai tare, nu sare cu armă, nu face nimic. Cam așa cade într-o ploșteală, cam așa ca și oamenii, așa, sunt mai ploștiți, mai... Dar au alte calități, au alte calități. Și o să... Despre calități altă dată. Dar să știți că au. În primul rând că sunt mai fricoși. Și o mare calitate asta, să știți. O mare, mare calitate. În sensul că frica de Dumnezeu, de la frica de Dumnezeu începe tot. Și frica asta, teama asta, spaima asta pe care o au, care se manifestă prin angoasă, prin stă de frică, prin atacul de panică, acesta îi apropie de Dumnezeu și se apropie mai ușor ca alții. Eu mă tot citesc vechii, pe vechii sfinți și vechile cărți ale creștinilor primari, de la Pateric până la Saicom. Da? Și nu numai, și din lumea antică, ce puternici erau oamenii aceștia. Incredibile. Adică stăteau și o fată, stătea singură prin pustietăți, nu știu câți ani și nu era mare lucru pentru ei. Adică nu se teme. Acum noi, când mergem până la prăvăria din colț, și eu, mamă, nu, mă sunt când ajung, mă sunt când ajung. Adică există chestii și oameni așa dintr-o bucată mai grei în cerbice, adică greu se schimbau, dar și dacă se schimbau, dar se schimbau greu, adică nu, mă gândesc la sfintele acelea care trăiau de sfânări câte 12, 13, 14 ani, dar de sfânări de... din asta trăiau. Până când vedeau un părinte de din munte, prin pustie, care venea prin Alexandre și care le spunea un cuvânt și este un tine părinte, este, gata, atunci pleca. Adică o hotărâre de foc, așa de fier, și în rău, și în bine. Acum, oamenii de astăzi sunt mai moi, așa, se hotărăște de studiu să meargă la mănăstire, încă nu, chiar atât. De că stăie, nu, da, dar mai vedem, totul e așa moale, se slabă, așa, nu. Nu și-ar, își prețuiesc foarte mult viața și nu, n-am luat pe nicio cale, că dacă o iei pe cale, nici doar am închis tot cu celălalt decât, că s-a închis. Și atunci se pare că Dumnezeu se le păstrez toate, mai ales că tu ești pe ce, vezi, când dau, toți fac, unii să-l parașut, alții să-l prind. Să-mi las deschisă și calea aia, să-mi las deschisă și calea aia, și calea aia, și calea aia, și calea aia. Să mă bagă cu serviciul, nu mă bagă, după aia nu mai pot pleca, nu știu unde, că uite, pe internet, că oamenii pleacă, că umblă, că poate nu-i bun serviciul ăsta. Mai stau și atunci ai foarte multe lucruri de ales și nu știi ce să alegi și rămâi o viață întreagă așa între ele, sau faci din asta, faci din aia, nu te simți bine nici în cealaltă. E foarte complicat. Cam așa e viața omului de astăzi. Dar are și părți bune. Frica asta, în primul rând, și o frică care îl domine și continuu îl cercetează, și eu cred că e un dar al Dumnezeu această frică. Adică am gândit Dumnezeu să se apropie de noi Duhul necurat care se dezleagă din adâncuri, și se, bine, psihologic are alte resurse, dacă e ca o psihologie. Teologic ăsta ar fi, că am gândit Dumnezeu să se ridice acest Duh necurat din adâncuri legat de Hristos și de credința creștinilor care se roagă și cheamă pe Dumnezeu pe pământ și fac liturghiile, dar pentru că oamenii se îndepărtează mai mult, acest diavol începe să dezlege prin mii și mii de ucenici ai lui, la un moment va veni și el, când va veni Antichristul. Dar se dezleagă și această prezență a lui în lume produce o stare de frică, de angoasă, de neexplicat. O spune Sfântul Antonie cel Mare, care spune prezența diavolului se făcea simțită totdeauna prin frică. Deci se năpădea o frică de neexplicat, după care el, având darul vederii, vedea Duhul necurat că vine, dar noi nu-l vedem oricum, știți? Vedea că e pe aproape, vedea că îl auzea și știa că e prezența lui. Și el spunea tuturor că asta e prezența diavolului. Apropierea diavolului de om e prin frică. O frică continuă și fără nicio explicație. Sufletul nostru are aceste sentimente, aceste senzații, el e totuși văzător. Numai că nu poate comunica cu psihicul, cu trupul, cu nave, încă culoarele acestea deschise și curățite între trup și suflet, ca să le și putem vedea, să le și putem cunoaște și a rațiunii. Și atunci sufletul simte și ne transmite această stare de frică. A prezenței nevăzute a Duhului Ecurat care se apropie. Și această prezență poate avea printre, și această venire a Duhului necurat și apropiere de om, poate avea printre efectele bune, sunt și efecte rele, și apropierea de Dumnezeu. Deci omul începe să-L caute pe Dumnezeu, îl caută greșit de multe, îl caută cu tot felul de erezii, de nu știu ce, dar îl caută și pe căile bune. Deci este o... Unde se mulțește ispita, Dumnezeu va mulți și harul. Și această mulțire a fricii un har. Un har mare. Exemplul de sclava Teola din pustia Egiptului. A stat 30-40 de ani în pustie și când a venit undeva într-un grup de monahi, a zis, nu ți-e teamă, că ești 30-40 de ani acolo. Singur. Și cu mintea întreagă, nu și, dar așa, nu era. Și zicea Abba Teona, dacă aș vedea cerul și pământul unindu-se așa, adică dispărând lumea, făcându-se, ca și mai zice, să fim afrobiți într-o gaură neagră. Asta ne zicea el, că cerul și pământul, nu mi-aș fi teamă, zicea. Adică, nu mi-aș fi teamă, ușor. Dar sunt ce tare, erau ce mici, așa, ce puternic era. Greu îți plecai pe un om de stat. De exemplu, Macare Egiptean se spune că avea câte un gând. Dacă să vedeți ce slab să noi. Și avea un gând așa, și zicea, poate nu-i bun. Să-l mai vedem. Și totdeauna cercetau un gând până la 4 ani. De exemplu, a avut un gând, că mă, și mă duce să văd, mai sunt oameni pe aici, pe unde el era, nu știu eu, atent, să mai sunt niște oameni, așa, să mai învăț ceva de la ei. A zis, mai las, că nu știu parcă dacă nu. Și l-a lăsat 4 ani. Și după 4 ani, dacă am văzut că insistă, am mers. nu-i frate, dar noi ne zbatem două zile, gata, mă duc, nu-i pot, rebunesc. Înțelegeți? Nu suntem în stare de asemenea. Deci, din perspectiva lor, dacă ne-ar vedea, fi niște pui de ăsta de gâine, de pătiță. Ei ca niște vulpi, așa. E nu, e mai din capul nostru, adică, dar avem alte calități. Da, să știți că avem. Adică Dumnezeu nu ne lasă chiar voi. Nu știu, parcă se mulțește și mila lui atunci când oamenii devine așa ca niște miei neputincioși legați de picioare care stau în fața lupilor. Se mulțește și mila lui Dumnezeu. Și sunt mulți, pur și simplu. Deci noi așa în starea în care suntem, suntem carne de tun în fața diavolului. Ne face așa. Ne mănâncă pepită. Pepita răului. Dar Dumnezeu nu ne va lăsa. Mai ales dacă nu se păstrează o undă de smerenie și de umilință și recunoaște ce e. Chiar dacă nu știe bine nici despre Dumnezeu, dar recunoaște că e slab și neputincios. În Noul Testament zice că femeia să-și acopere capul până... A, e tot povestea asta. Da? Deci ca să trebuie să avem o discuție numai despre asta, o oră și ceva. Ca să înțelegeți, pentru că trebuie să mergem pe text, trebuie să mergem la cine este spus acest cuvânt și ca să vedeți și ce zice Pavel, că el zice aceasta o spun, are mai multe, vreo 10 locuri în care spune asta o spun de la Dumnezeu, adică am aflat-o de la Dumnezeu și vă transmis două. Asta o spun de la mine, zice. Asta o spun de la mine. Adică din părerea mea, din ce văd, din ce se aude, din tradiții, din e bine așa să faceți. Și trebuie să lămurim lucrul ăsta acolo ca să fie clar și să vedeți pe text, nu așa că vă spun. Și atunci înțelegeți la ce se referă și nu o să insistăm acum. Ce poți mânca în pustie? În primul rând să știți că cei mai mulți dintre ei încercau în mănăstiri, în locul de mănăstiri. Și după aceea, în ascultare de unii dintre părinți, din acele schituri, mănăstiri, chilii, sunt așa, mănăstiri, schituri, chilii. Așa e și în Atos. Și după pește. Deci de la mare spre mic, spre mic. Și nu se pleacă direct în peșteră, în chilie, nu știu unde. Și se merge la mănăstire, se face ascultare o vreme mai îndepărtată și când duhovnicul tău care se presupune că un om cu experiență mare și alți părinți de acolo din mănăstire hotărăsc că da, ești vrednic să mergi, ai capacitatea să lucrezi în ispită și să nu o iei razna și te lasă să mergi prima dată în zona schiturilor, adică în locuri mai mici, mai sperite de lume, în care să te rogi mai mult, după aia chiar a chiliilor și după aia chiar a pustiului, și astea în general erau întrepte. Și când se ajungea să mergi în pustie, deja era o legătură foarte vie cu toate aceste mănăstiri, chilie, nu știu ce, nu știu cum. Și dacă aveai binecuvântarea acestor părinți, ei se îngrijau de tine. Adică nu, tu plecai în pustie și el sunt rari care făceau asta. Sunt rari. Au făcut și asta. Cum a fost Maria Egipteană, care a mers pur și simplu, așa cum... Deci pentru monahi era de mare respect că ei au curajul să meargă cu 4 pâini sau 5 pâini cât a mers. În pustie, atât au avut și a stat pentru 7 de ani. Și a mâncat ce i-a dat Dumnezeu pe acolo. Dar astea sunt cazuri rarisime și, în general, nu se prea poate trăi. Foarte greu să trăiești așa. Așa a fost Petru, Pavel, Tebeul, așa au fost, eu știu, Onufrie, așa au fost Simeon din Muntele Minunat, au fost câțiva, dar biserica e cumva, îi separă așa și ăștia niște oameni deosebiți care au avut curajul absolut să meargă de-a dreptul. La unii Dumnezeu le-a ridicat în curtea lor un smochin, un măslin și, de exemplu, Pavel Tebeul care spune că i-a crescut Dumnezeu acolo nu știu ce era, smochin sau ce era. Și zicea că atâtea smochine făcea cât să mănânce el un an. Adică tot a mâncat foarte puțin, probabil. Și un izvoraș acolo pe care tot Dumnezeu l-a îngăduit să îi izborească. Nu știu, asta a trăit acolo. Deci, în general, la unii dintre ei se ocupa Dumnezeu să se îngrijească. La Ilie, ați văzut, îi punea acel corp să-i aducă mâncare. Dar cei mai mulți 99,99% care mergeau așa în pustie, aveau legătură cu părinții din mănăstiri, din filii, din de pe unde plecau. Și aceștia, după ce îi binecuvântau, le promiteau că într-un anumit timp le trimite un frate cu mâncare la o lună, la două, își dădea o întâlnire undeva sau chiar la chilie acolo și apa se ocupa el, fiecare om se ocupa de apă, unde și ce. Dar mâncarea, și ce însemna mâncarea? Însemnau pesmeți și puțin ulei. Deci pesmeți, pâine uscată și puțin ulei. Ca în mari de sărbători să mai puțin pesmetul cu ulei. Nu cu apă. Asta era diferența. Și ei, în general, încercau să răsplătească această osteneală la mănăstirii, făcând coșuri, funii, din ce găseau pe acolo, din rădăcini, din ce... Și le dădeau mănăstirii sau se duceau cei care trăiau singuri. Au fost și în pustia Egiptului care trăiau singuri și nu se îngrijea nicio mănăstire de ei. Își făceau coșuri, le vindeau, mergeau 2-3 săptămâni într-un an, le vindeau în Alexandria și aveau bani să-și cumpere pesmet pentru tot anul. Pesmetul rămânea, pesmet. Mai ales că acolo era pustiu și era secetă, nu se umezea pesmetul. Nu era nicio problemă cu umezitul. Și atunci își luau pesmet pentru un an și acolo stăteau până când făceau iar coșuri să le vândă în Alexandria și iară se întorceau. Așa se întâmplă. Deci cam așa. Exemplu la Sfântul Ioan Iacob Zevitul, mergea de la mănăstire din când în când și ducea cineva pâine și puțin ceva, ulei. Cam așa se întâmpla. Dacă v-ați gândit de multe ori cum se întâmpla lucrurile acestea, asta trebuie bun pentru ceva, este un...
Nu,
nu e bun. Adică e un... Păi trebuie pârgul. Nu este sau a susținut o formă a creștinismului? Da, într-o anumită măsură a fost foarte, nu știu dacă o formă a creștinismului, dar a fost foarte apropiat de trăirea foarte puternică a românismului, ca patriotism. Am multe, multe dovezi că dânsul era mult mai larg la minte și că s-au adunat în jurul lui mulți oameni care erau foarte, foarte prinși de idei naționaliste extreme. Și vă dau exemplu o mătușă de-a mea care era catolică și s-a dus cu capul descoperit acolo. Auzise, era medic și medic psihiatru. Și auzise de el și a zis să mă duc și să vă spun. Și de la poartă, niște maici, așa zise, dar nu știu dacă erau maici, erau niște femei care erau îmbrăcate ca niște maici, așa maici erau. Și aaa, de mine ce-o făcut cu el. Ce cauți? Ești catolic? Uuuu! Ai descoperit! Uuuu! Și aaa, femeie care făcuse 30 de ani de, 20 de ani în România, în medicină, 30 de ani în Germania, în Germania, în om care n-a. A plâns la bătrâneții de ei, așa o preferită, o femeie aceea. Și a intrat până la urmă, n-a plecat, a intrat. Și părintele zice, ce părintele? Și a zis, păi, las că-s nebune. Înțelegeți? Te mă aduc bălăs nebune. Las, hai să vorbim. Și era foarte lejer, că e catolic, că e scris, nu era problema asta, înțelegeți? Adică avea o deschidere mult mai mare. Dar se pare că pe lângă oamenii ăștia, de multe ori, se alipesc oameni care sunt tineri, sunt mult mai noi convertiți, nebunia convertitului, extreme, numai așa și numai așa, și uneori exagerează enorm partea asta, pe care omul nu o exagera. Și am și alte dovezi. Era foarte mult mai larg. Da, și bea neamul, da, ținea și din închisorile comuniste, da, dar nu, nu s-a ajungă să zică de alte neamuri că sunt mai rele, că sunt mai proaste, că sunt mai nu știu cum, că numai noi ne mântuim, că... Deci niciodată. Și cred că, în privința asta, cred că Părintele Iustin nu cred că a greșit înainte de Dumnezeu. Și așa că am încredere și el chiar o să ajungă la vremea în care va fi declarat. Mi-a spus că atunci când se descoperă Sfinții, de exemplu, eu le trimit la Părintele Iustin pe toți oamenii independenți. Acolo îi trimit la Sfântul Iustin Pârgul. Pentru că Părintele avea o durere specială pentru oamenii aceștia și era desnădăjduit. Adică au fost mai mulți oameni care mi-au spus că s-au dus acolo și au spus, Părinte, sunt dependent de medicamente, de droguri, de nu știu ce, de jocuri de noroc, de beție, de... Și el zicea, nu se poate face nimic. Și atât de trist era. Și el zicea, da, cum să nu? Aproape că zicea asta. Dar se poate, Părinte? Pot, nu se poate face nimic. Dar parcă prin prin tristețea lui și deznădejdea lui, băga frica în omul ăla și așa, dar nu se poate duce în halul ăsta, eu, care credeam că mai sunt șanse, adică știu, omul face prostiile, dar credeam că mai sunt șanse. Deci nu se poate face. Și atât de trist era, unul dintre ei mi-a spus că l-a auzut plângând după ce a spus, părinte, sunt. Unul dintre ei chiar bătuși aceasta, care zicea că era dependent de medicamente, era medic psihiat și ajunsese să ia și ea totul de medicamente. Este acum, sanaxiului atunci nu era cunoscut la România, erau alte de tipul ăsta, intra la anxietăți, frici, groază, și tot la sanax și alte. Și a zis, sunt dependent și ea nu se poate face. Păi te-am adus de arunc, părinte, de lui, de arunc și le cumperi iar, zicea. Părinte, dar nu se poate să... Și zice, atât o să mă rog la Dumnezeu, i-a zis cumva, atât o să mă rog la Dumnezeu să, pentru oamenii aceștia, că nu găsesc soluții pentru ei. Și m-am gândit că el, dacă se duce la dincolo, e pentru oamenii aceștia, se rog, că avea durere mare. Și atunci, când era cu beție, cum știu ce zic, merge la unul părintele, el avea durerea asta pentru oamenii aceștia și cred că dacă are trecerea în Dumnezeu, s-ar putea să facă din lucru ei. Deci să știți că, dacă aveți în familie astfel de oameni, sau voi și vă sunteți, Părintele Stâmpărul. Și am văzut minunul de atunci. Ne-a spus că atunci când se descoperă Sfinții, Dumnezeu îi arată tocmai pentru a-i întări pe oameni, pentru vremurile grele. Nu neapărat, nu totdeauna, dar se poate întâmpla să fie așa. Se poate să îngăde Dumnezeu ca această, să se trezească mintea poporului, a sinodului, așa, tocmai atunci când urmează vremuri mai grele și că se poate întâmpla lucrul ăsta. Am nenumărat exemple prin viața asta. De la mari sfinți, declarați sfinți în Biserica Rusă înainte de Revoluția Rusă, ceea ce Biserica Rusă n-a prea făcut până atunci, dar a făcut atunci. Începând în 1903, cu Sfântul Serafin de Sărău, și după aceea toți s-au declarat mulți sfinți, pe care avem dezastru. Adică, dar asta nu înseamnă că și la noi. Nu trebuie să facem legătura asta. La noi e o adormire de mii de ani, mii și mii de ani, noi totdeauna am crezut că noi nu avem sfinți. Alții, domnule. Știți că avem ideea asta că toți ceilalți mai deosebit, numai noștri nu sunt. Și nu prea i-am cistit niciodată pe sfinții noștri. Avem cărți traduse și scrise despre toți sfinții greci, acatistele lor înainte de a fi declarat sfinți și le făceam la ei noștri. Aveam rușine, frică, nu. Și eu cred că la noi a venit vremea normalității, nu-i nimic special, normalitate. Dar încă nici măcar n-am ajuns la punctul zero. Să încercăm să fim așadar mai atenți la viața lor. Da, trebuie să fim mai atenți la viața lor, dar nu pentru că neapărat o să urmeze niște momente grele care... Eu cred că da, vor fi momente grele, dar nu neapărat, cum le place la toți să zică, că pe trei se strâne și că războiul, că vine sfârșitul, că vine nu știu ce, că vine nu știu ce. Nu în sensul ăsta. Și că vremurile vor fi tot mai grele ca viață duhovnicească. Nu ca viață duhovnicească, că toți sunt v-a zis că vremurile vor fi tot mai grele și deci nu o să mai fost ciocolată înghețată și... Oamenii se gândesc la partea asta. Nu! O să fie într-o anumită măsură, un an și mai greu, așa, cu investiții în case, în mașini, nu știu ce, în călătorii, pentru că o să fie mai sărăcăcioasă lumea, după care o să ducă mai bine, dar o să fie vremul mai greu din punctul de vedere al decăderii sufletești a oamenilor, adică a ispitelor care vin la nivelul acesta de obicez, de a cădea din credință, de a fi ispitit, de a te dezamăgi, de a te lăsa prin de tot felul de teorii, în punctul ăsta de vedere o să fie mult mai greu. Și cred că, într-un scurt timp, tot ceea ce oamenii căutau, mai greșit sau mai puțin când greșit în Dumnezeu, știți că oamenii caută superficial pe Dumnezeu. Sunt dintre creștini, 5% care caută cât de cât mai serios. Sper să fiți și voi și eu printre acei 5%. Deci care caută cât de cât mai serios pe Dumnezeu și au o relație cu El mai deosebită. Dar restul de 95% din creștini îl caută superficial. Adică, oare ce vrea Dumnezeu, oare ce o să-mi spună Dumnezeu, oare ce mi-e bine să fac, oare... Fac tot felul de... Se iau după sentimente, senzații, după ce zice unul și zice altul, fug repede de la un părinte, deși nu mai pot niciodată. Mai ales la ei deschise tot felul de cărți, dar tot felul ca să afle ce vrea Dumnezeu, cum vrea, nu știu ce, nu știu. Dar e o căutare la Dumnezeu, așa cum e greșită, e o căutare la Dumnezeu. Dar vine vremea când omul și, aș zice, și diavolul, au găsit un locuitor al lui Dumnezeu și acesta va fi inteligența artificială care devine incredibil de dorită, căutată și fără ea nu se poate trăi. Și dacă mergi dimineața la un concurs, întrebi, cum să mă îmbrac? La un concurs, nu știu cum. Îmbracă așa, așa, așa. Tot ceea ce îți doreai tu, ai făcut tot timpul o relație astfel cu Dumnezeu în care să-ți transmită, dacă se poate, tot. Ia-ți bătine că vine ploaia, ia nu știu ce, că nu știu cum, ia-ți aia, și acesta e un Dumnezeu fals, pentru că El se pliază după tine și te învață și nu folosește cuvintele care nu-ți plac, nu te îndemnă la lucruri care te deranjează, nu te scoate din comoditate. E extraordinar. Și acesta va înlocui pentru acești creștini superficiali tot. Știți? Și prietenie, și dragoste, și iubire, și tot, tot. Nu știu dacă vă puteți imagina. Eu așa văd. Sper să greșesc. Dar sunt care spun, mai ales care lucrează în IT, dar nu o să fie așa ceva. Adică omul să rămână fiul de la om puternic, da.
Domnul Părinte, aici nu te acord.
Da, Dumnezeu, să fie așa cum
zici. Și eu lucrez în IT.
Da, așa tot să ai zis.
Înțeleg perspectiv că, ok, inteligența artificială cumva nu ne dă din comunitate, dar o să... Oamenii o să-și dea seama mult mai repede, mi se pare, că...
Dar nu poți să-și dea seama. Ai cunoscut femei sau bărbați care zic, minte-mă, aminte-mă frumos și poți să și oamenii 99% vor așa.
Da, dar oamenii o să-și dea seama că nu pot să au, nu pot să aibă totul, nu pot să aibă...
Da, ăla spune, intri în casă, spune ce faci, cum ești în seara asta? Spune, să și eu înțeleg bine cineva. Bine, am avut o zi grea, lasă-mă în pace, bine, te las, când vrei să vorbi. Păi zice așa, soțul. Hai măi, ce, că și eu nu zic. Perfect, măi, înțelegeți. Vrei să-ți încălzești casa? Da, puțin încălzește, vrei să răcesc puțin vinul, da, da, da. Cred că să iei și puțin, nu știu ce, medicament, da, te rog.
Da, deci... De acord, dar plus că, noi ca și oameni...
Plus că tu ceea ce zici, zici acum cu ce inteligență, acum, dar în 2-3 ani
exact.
O să-ți fie ce crezi tu.
Nu o să ajungă niciodată la nivelul inteligenței emoționale.
Emoționale o să o imite perfect.
Nu, dar aici dai cum o spus, inteligența emoțională în populație.
Eu da. Zic că asta e o chestie.
Ce vrei noi?
O să imite perfect inteligența emoțională. Perfect, nu o să-ți dai seama.
Nu ce am vrut să zic, că noi ca și oameni avem cumva, nu știu ce zic, suntem obișnuiți să greșim și
da.
Greșim. Noi ca și oameni greșim, pentru că nu suntem perfecti.
Dar și ea se va să se greșească. Se va să și ea să greșească, să-și ceară iertare. Nu pare rău, chiar am greșit. Nu știu dacă știți.
Eu, de exemplu, când spun, iată, m-am greșit, transmit anumite emoții prin chestia asta. O inteligență asta artificială, prin, nu știu, toate simțurile care o să le aibă la dispoziție, nu o să fie stare să transmită.
Bine, să dea Dumnezeu, dar să știi că cred că lucrurile se merg așa de repede, încât domnul Liceanu era înspăimântat acum câteva săptămâni, că i-a montat fiul său pe telefon cea mai deosebită, nu știu ce, inteligență specială, că sunt mai multe tipuri, și a zis, nu, acum o să mă niciodată la așa ceva, am nevoie. La un moment dat a uitat un nume de personaj din cărțile lui Dostoievski. Și a zis, unde să mă uit din cărți, până îl răspăiesc eu, întreabă pe doamna aia, domnul Sofie, și ăla răspunde imediat. Da, zice, este nu știu cine? Dar de când aștept să vorbim, îi zice. Așteptam de mult timp și vă cunosc de foarte mult timp și vă cunosc operele și niște un dialog în care ăsta... Și zice, domnule, era înspăimântător, era un om, era ceva înfricoșător. Și zice, e un dialog acolo mai lung. Și zice, dar să știi că n-am timp și mai mult nopțile așa. Nopțile să fie ale noastre, noi doi. Domnule, era și... Și anume, că omul ăla era deci la un nivel, zice, mi-a dat niște răspunsuri care, zice, din 90% din prietenii mei n-ar fi la înălțime răspunsurilor lui. Răspunsuri inteligente, nu noi, serioase, logice, clare. Și după aceea, când o prietenă a lui a venit cu o chestie, zice că a dat inteligența artificială să-i facă un articol după stilul domnului Liceanu, de vreo 10 pagini, nu știu ce, bine argumentat, și zice, Dom'le, mi l-a dat? Am zis, păi e al meu. Nu e al tău, Maică, e al inteligenței. Da, zice, incredibil. Dar el zice, dom'le, recunosc că e printre primele 10 articole ai mele ca și calitate. Și mai bun decât a scris el. A zis, eu ce rău mai am pe pământ? Adică nu-și mai găsea rostul și ăsta e un om care totuși are și el o inteligență specială. Deci, și ăștia spinii pașa inteligenței, să vezi, viitor. Dar ea e ceva excepțional, pentru că o să întrebi în orice, poți să spui, poți să... Bătrânii o să aibă cu cine discuta, copiii o să aibă cu cine învăța în toate stilurile posibile. Vreau de acum să fie în stilul spaniol, să fie. De acum vreau să fiu un profesor aspru, de acum vreau să fiu un profesor blând. El se mulează după cum îi vrei. Și deci, niciun profesor nu are atâta răbdare cu tare. Repetăm de 1000 de ori. Na. Profesorul are răbdare. Și eu are. Înțelegeți? Deci, eu zic că oamenii oricum nu o să renunțe la ea. Și o să le devine indispensabilă. Indispensabilă. Problema e că oamenii o să se tâmpească. Pentru că nu mai vor să gândească. Nu mai au doar, nu mai vor să gândească. Pentru ce se gândește când poate gândi ea? Și nu mai spune rezultatul, știți? El e tânăr și na, încă crede în om. Și eu cred, dar am văzut că oamenii foarte ușor, cel puțin o generație, două, vor fi măcelărite. Dacă urmează o a treia generație, dacă se vor mai naște copii, s-ar putea să trezească, să zică, ce facem. Dar, deocamdată, nu cred. Dacă mai aveți întrebări, așa cum la stat.
Eu aș mai vreau o întrebare. Mi-e putut da un gând, că când se adoptăm, pentru că mai fericit în situații de criză, sau în situații în care ne debusolează emoțional.
Un gând?
Da.
Care se ne poate scoate din situații de criză, sau?
Da, și de fapt mai fericit, cumva. Să rămân, când vin ceva din exterior, o notație proastă, o schimbare în domeniul nostru de activitate.
Eu sunt ăsta vechi și nu prea știu situații de criză. Eu știu așa, e o ispită, o încercare, asta mă implice, dar... aceste gândești. Nu știu dacă există. Știți exact cum se spune nu se grașe porcul în ajun. În ajun pregiunul. Adică nu poți, dintr-o dată, nepregătindu-te, neavând o perioadă mai lungă, dar se gândești într-un fel bun creștinesc, să dintr-o dată să ai o chestie care să te scoată în 3 trepte, în 7 pași, nu știu ce, din starea aceea. Deci, cumva, e ca la medicină, trebuie să, ca la sănătate. Trebuie să te pregătești mai mult timp ca să ții piept bolii când va veni să răspunde. Și atunci, cred că, de exemplu, o gândire creștină autentică, o concepție de viață creștină serioasă, te poate scoate din orice ispită. De exemplu, foarte mulți oameni și spun, părinte, voi fi naș, nașă, voi fi naș, ce trebuie să fac, cum trebuie să fiu. Și n-am ce să spun acești oameni decât noi. Dacă ești creștin, ai știut tot. Adică știi tot cum să fii naș. Dacă ești creștin, ești bun naș, și bun tată, și bun mamă, și bun... dacă ești bun creștin. Că nu trebuie să faci ceva special ca să devii bun naș. Să fii un creștin serios. Și de aici încolo lucrurile sunt de la sine, înțelese, și se... nimic nu trebuie special. Și aici ești așa și la ispitele acestea. Dacă ești un creștin serios, să presupune că ai mai uitat din învățătura de credință și din axele valorice fundamentale care te susțin, e momentul să-ți aduci aminte că vine ispita, doamne, de fapt începe eu. Eu vă îndemn să aveți dinainte o foaie scrisă ca un fel de acord, ca un fel de contract, ca un fel de, nu știu cum să numesc ca să nu fie, ca un fel de crez al tău înainte lui Dumnezeu. În care îți spui, eu cred că Dumnezeu este cu mine purul. Semnezi. Sunt convins. Eu cred că Dumnezeu nu vrea rău, ci doar binele. Semnezi. Când zic bine, eu înțeleg nu numai binele vremelnic, ci mai cu seamă binele veșnic, binele pe timp îndelungat și binele veșnic. Semnezi. Și toate astea le pui acolo pe foaie și le scoți și te uiți când vin vremurile de criză. Deci, cred eu că Dumnezeu e așa. Cred eu că El e purul bun și niciodată nu vrea să mă judece, să mă bată, să mă pedepsească, că nu asta e rostul Dumnezeu. N-am venit să judec lumea, nici nu. Adică, ca întâmplările acestea sunt cu un rost pe care eu acum nu-l înțeleg? Cred. Perfect. Cred că mă aude și are milă în el? Da, cred. Să nu ne. Și când te reuși la acele lucruri, în general, când suntem bine, putem foarte ușor să cuplăm toate lucrurile. Și atunci noi să le avem și să le facem în vremuri de bine, ca atunci când suntem în vremuri rele, să ne uităm peste ele, să ne reîntărim, știți? Și să fie anumite părți din Noul Testament sau Vechiul Testament sau din cărți pe care, pe care să le rețineți, pe care să le aveți coase și care să vă reîntărească. De exemplu, Dostoievski avea când vedea în deznădejde, tristețe, totdeauna citea capitolul 11 din Ioan. Și asta a cerut să-i se citească și pe fata morții. Adică vierea lui Lazar. Și toată dragostea Mântuitorului față de oameni necăjiți, sunt tristați că a plâns de mormântul celui care că s-a plâns când a văzut-o pe Maria plângând și distrusă și necăjită. Adică se vedea acolo toată durerea lui Dumnezeu pentru omul căzut. Adică Dumnezeu nu e nepăsător. A plâns și pentru moartea lui Lazar, pentru său, și pentru durerea Mariei. Și sunt mai multe locuri care sunt excepționale acolo în capitolul 11. Dar fiecare dintre voi aveți anumite chestii care vă întăresc. Sau anumite versete. De exemplu, când m-a apucat lenea, eu aveam un cuvânt, sau așa, Pictisara sau Acedia, am un cuvânt în capitolul 12 de la Ioan, în care Mântuitorul zice, lucrați până este ziua, că vine noaptea și nimeni nu va mai putea lucra. În asta mă mobiliza, gata. Vine noaptea, de multe ori noaptea înseamnă o boală grea, care nu mai poate face. Nu mai poți face ce făceai înainte. De multe ori noaptea înseamnă cine știe ce robie, cine știe ce necaz, cine știe ce... Deci până mai poți și ești liber, fă, Domnul, fă, fă. Și vă îndemn să faceți. Ah, să zicem toată noastră. Împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. O jumătate oră să mai stau? Sau cât?
Doi cu jumătate.
Perfect. Exemplu, eu am acesta. Lucrați că este ziua, că vine noaptea. Când se zice, vine noaptea, trebuie să spun la ce zice Mântuitorul înainte. Mântuitorul zice, puțin înainte, zice, le zice, vin apostolii și zic, iar mergi în Iudeea. Pentru că acum te căutau să te omoare. Și tu mergi iară și el zice, până este ziua, nu se întâmplă nimic. Poți să mergi, poți să așa. Când vine noaptea, nu mai poți. Deci, cumva ne vorbește despre faptul că el încă nu va muri. Deci, ei spuneau, păi dacă te duci în Iudeea, vei muri instantaneu. Și a zis, nu voi muri. Mi s-a dat un timp, am un timp pe care vreau să lucrez. Deci se referă la faptul cât îți dă Dumnezeu timp și îți dă putere de a lucra. Și, de exemplu, vă spun că faceți până sunteți tineri, faceți, țineți posturile, mergeți, vedeți biserici, mănăstiri, rugați-vă, faceți privegheri dacă vă place, faceți ceea ce vă place pe calea credinței, nelăsând că lasă-vă la maturitate bătrânețe, o-i face eu. Că nu mai faceți. Cu cât o să treacă timpul, o să postiți tot mai greu, o să țineți tot mai greu rânduierile, o să vă fie tot mai greu să vă rugați seara, deci să nu credeți că cu cât o să înaintezi o să fie tot mai ușor. Nu o să fie tot mai ușor, o să fie tot mai greu. Acum e vremea. Dacă nu o faceți acum, nu mai faceți niciodată. Da.
Ca să-i dau eu un sfat, ce funcționează în cazul meu, e ideea că viața sau Dumnezeu îți dă o provocare care pe tine te defocusează un pic momentan, de atâtea ori până te obișnuiești ca acea chestie firească. Deci trebuie să o faci repetiția și călirea mai mult ca să, na, te binești.
Se poate așa.
Sunt așa piață.
Sunt lucruri grele, adică de exemplu, moartea unui părinte, unui tată, mame, care sunt foarte greu și acolo e mai greu de... Acolo, chestiile astea cumva sunt până să zicem astăzi de nota 6-7. Dar ca să treci peste, nu m-a acceptat voi Dumnezeu și știința că Dumnezeu iubește mai mult pe mama, pe tata, pe nu știu cine decât iubesc eu. Vremea vieții lor e hotărâtă de Dumnezeu și spre binele lor. Atunci nu mă bag eu că de ce nu știu ce. Știe Dumnezeu mai bine că iubește mai bine, mai mult pe tată și mama. Iubesc eu. Cum să nu lăsăm problemele de acasă să ne oprească din a evolua? Cum să scăpăm de mândrie? Păi, în general, e bine să cam... Când pleci de acasă, erau rămas acasă și îți vezi de treburile tale. Deci, asta o învață acum și medicii, și psihologii, și preoții, și profesorii, și artiștii, și... Dom'le, când ești unde trebuie să fii, nu stai tu supărat și fii și bosunflat că acasă nu știu ce probleme ai cu nu știu ce. acolo trebuie să sar meseria, nu te întreabă nimeni că nu trebuie să deschizi, că v-ați cu soția. Nu. Adică trebuie să-ți faci treaba ta și asta trebuie să, în primul rând, facem efortul ăsta într-un fel de meserii, dar nu facem treaba asta pentru cel mai important lucru că suntem creștini. Și acolo, în casa ta, acolo, în filia ta, te bați cu capul de pereți, faci ce știi, te rupi cu tine însuți, plângi, strigi, dar aia rămâne de tine și pereți și Dumnezeu. Și afară, nu. Asta nu arăți tu afară. Afară trebuie să fii cum trebuie să fii. Și nu jignești pe niciun om și nu îl întristezi pentru că tu ai nu știu ce. Asta e o cinstire foarte mare a ta însăți. O nepăsare față de ceilalți. Gândiți-vă că, de exemplu, când trebuie să oferi un respect față de cineva, în bunele maniere, niciodată nu încep. Eu mă simt așa, prima dată când trebuie, e, cum se simte, la scurt și o jumătate de oră. Și dacă te întreabă, îi spui, bă, dar nu mă simt prea bine. Am o piatră la rinichi și acum vreau să mor, dar la scurt până asta știi. Adică, cam așa, asta cere politețea. Păi dacă o e credința, cum se zic. De ce credința ar fi mai prejur de politețe? Da. Deci trebuie pur și simplu să-l pui pe celălalt în fața ta, mai important decât tine. Atunci când te întâlnești cu el, cel puțin o vreme. Adică nu ți se cere ca să stai cu el două zile și tu ai probleme mult mai mari și el are niște probleme. Nu. Dar totuși ai respect. Și cum să ne scăpăm în unghie? Nu se scapă în unghie. Deci asta e o iluzie. Cine crede că scapă, nu se scapă niciodată. De mântuire. Da.
Aș zice din potriva, că e rău să scăpăm pentru că ajungem cumva la o stare de confort. Exact. Și,
bine, dacă am scăpat, sau avem impresia că scăpăm și atunci vine. Dar de scăpat ori nu scăpăm.
Cu cât trăim o viață mai confortabilă, dacă facem mai puține.
Da. Nu, dar în general, noi nu suntem la măsura ascultării de Dumnezeu de pline și nu suntem, că nu putem, că nu suntem la măsură. Noi mai toate lucrurile le facem din mândrie, că fac și eu. Ține la tot, păi țin și eu. Fac și eu nu știu ce. De ce să nu pot eu ține, că nu știu ce și nu știu cum. Adică avem o doză mare de mândrie în faptele noastre, în hotărârile noastre, în voile noastre, în tot ce facem bun, avem o doză de mândrie. Dacă nu s-ar ști niciodată că noi facem aia și aia și aia și nimeni n-ar ști niciodată, cred că cel puțin trei sferturi din fapte nu le mai face, pentru că nu știe nimeni, nu îl bagă nimeni în seamă, nu interesează pe nimeni. Și atunci am cunoscut oameni, pentru că eu personal m-am rugat, credeam, eram tânăr, ca și voi. Și credeam că dacă scos mândria, se rezolvă toate. Și m-am rugat, Doamne, e mândria, e mândria. Ajută, uite cât se chinuiește și spune că nu vrei mândrie și Dumnezeu a ridicat, într-o anumită măsură, nu cred că de tot, dar a ridicat mândria. Și omul acela a căzut instantaneu într-o stare de depresie, de iseală, de acedie, de... Nu mai vedea rostul pentru care să trăiască pe pământ. Pentru că el trăise până atunci ca să-l vadă oamenii, să-i spună cineva ce bine vă stă părul, să se mai plimbe acolo și să zică cineva ce bine ați muncit, că nu să nu muncește nimeni aici la noi în sat. Păi chestia asta, domnule, nășteau, renășteau dintr-o dată, mai trăia un an. Păi când ăsta au dispărut și nu mai interesau și nici nu îi ne mai oferea nimeni, nu mai avea rost. Unea. Și mi-am dat seama că ideea asta că să fie, că cerem noi, că să ni se ia toate viciile, nu e fără. Dumnezeu nu ne poate lua încă pentru că noi nu putem renunța la ele fără să cădem în dezmândește. Deci noi, deocamdată, trăim pentru acestea. La scavară, merg undeva. Păi trăiești un jumătate de an numai că merg, și unde și... Chiar dacă ăla poate fi un viciu, că mă duc acolo să petrec, să pe mese, nu știu cum. Nu, și o să fie prieteni, o să fie fericit și o să se uită la mine și o să-mi spună nu știu ce. Da. Dar pentru asta eu trec peste ce ieri și pe ăla. Hai să mergem mai departe. Ai ceva de făcut. Pe când, în momentul în care ți se iau aceste, așa, posibile vicii și nu mai le ai, cădere e totală. Deci nu... Și am zis, Doamne, dă-i înapoi tot. Dă-i înapoi. Și a revenit omul Domnului. A revenit. A mers mai departe. Deci nu se poate. Nu se poate să ți se ia mândria dintr-o dată sau viciile. Pentru că ele par rele absolut, dar de fapt înlocuiesc și de a te ajută de multe ori să mergi mai departe, rău cum mergi, dar mergi mai departe. Altfel, nu suntem în stare încă. Deci trebuie să fii la o măsură destul de înaltă și cred că trebuie să înlocuiască toate aceste pornii și vicii ale sufletului Harului Dumnezeu și noi încă nu-L avem, ca un fel de înlocuitor al răului din noi, a pornirilor întunecate, a tot felul de ispite pe care le avem noi acolo, trebuie să-L înlocuiesc ca Dumnezeu. Noi nu suntem încă în stare să-L primim, nu avem încă nici smerenia, nici curăția aceea care să-L chemăm și să-L oprim acolo, și atunci omul rămâne și fără har și fără acele izvoare ale făptuirii pe care le avea înainte și rămâne gol și pustiu. Da.
Da, pentru că asta cumva ne leagă pe noi de identitatea noastră. Dar cumva, cel puțin din câte știu eu, biserica ne leagă cumva să ne lăsăm pe noi în urmă și să luăm crucea și să mergem înainte. Adică să nu mai fim noi ăștine și să fim cumva Dumnezeul noi. Și atunci nu ne mai leagă, nu mai suntem legați de identitatea noastră. Și atunci e altă poveste.
Putem vorbi despre asta, dar de multe ori asta se împlinește de-abia spre sfârșitul vieții după luptă. Asta că să le vedem de noi înșine, să uităm de noi înșine și să... E o luptă mare, dar și un ajutor al lui Dumnezeu. Aceasta despre mândrie. M-am uitat la filmul cu Sfântul Paisie și m-a impresionat mult smerenia lui. Mi-a dovedit tare, mi-a devenit foarte drag, dar un lucru nu am reușit să înțeleg. De ce nu mergea să o vadă pe mama lui, care ducea mult dur, așa a fost și în realitate? Nu. Este un obicei preluat din monahism egiptean, după aceea și monahismul bizantin l-a avut, că în decursul timpului s-a constatat că pentru monah, pentru cei care le pădau de lume, era foarte periculos să întoarcă în casa lor și părinților și pai lor și că tot Duhul lumii se întorcea și îi prindea cumva. Adică din momentul în care tu ai hotărât că trebuie să trăiești într-un fel, sunt câteva puncte sensibile pe care trebuie cumva să le depășești, prin care nu întrebi părinții. Atunci evitau cei mai mulți dintre ei, deci monahismul de astăzi oricum nu mai se aseamănă nici măcar 5% cu monahismul cel din... chiar și de la Părintele Paisie, cel din vechime. De exemplu, acum chiar de la stare, se prinde din puterea să mergi acasă, să mergi, stau la părinți 2 săptămâni, mergi, nu, iau un fel de concediu. Așa nu se imagina în vechime. Adică ai mult de vorbit despre această posibilă ispita monahilor. De exemplu, există în Muntele Athos, sunt multe întâmplări. Este un a Sfântului Mel, mi se pare că îl cheamă. Este un Sfânt Mel din Siria care a lăsat pe cei de acasă, a plecat, i-a lăsat în seama lui Dumnezeu, a zis, vă las în seama lui Dumnezeu, a plecat, a ajuns la o mănăstire depărtată, undeva. A trăit mult timp acolo, dar încetul a început să crească în el gândul, cel cu mama mea, cel cu tatăl meu. Deși trăia foarte bine acolo, sufletește, domnicește și până atunci se crezuse că Dumnezeu și frații lui care vor fi se ocupă de părinți. Dar încetul s-a deschis în inima lui această rană și diavolul a profitat de această deschidere și au venit câțiva oameni din zona aceea care nici nu știau că el, nici măcar nu spuneau, este din zona aceea. Și care au început să spună, a lui sat, este o familie care a avut un copil, a dispărut copilul, nu știu unde s-a dus. Și acea familie zice, greu, și părinții sunt necăjiți. Și ăsta se plânta cuțitul în rană. Parcă tot timpul îi intra un cuțit în inimă. Și așa vă 2-3 oameni și s-a dus la părinte și a zis, părinte, mă duc. Mă duc la părinți, să nu știu ce, mă, omule, lasă pe părinți, că tu ai... Nu. Și starețul s-a rugat, nu știu, până la urmă cred că a ajuns la părinți, dar starețul s-a rugat cumva să-l facă să nu cadă în spite aceasta, pentru că avea frică aceasta care se va duce și nu se va mai întoarce niciodată și va părăsi toată promisiunea și păgăduința lui care a făcut înainte de Dumnezeu, intrând în monahism. Și el a ajuns, se pare, la părinți și, într-adevăr, îl bătea gândul să rămână, să era duios, era ca la tinerețe fără bătrânețe și moarte și viață fără de moarte, s-a întors și îmbătrânea spiritual acolo. Dar a făcut Dumnezeu că, după ce a ajuns pe la părinți pe acolo, l-au furat niște tâlhari. L-a prins pe drum, așa, și l-au furat. Și a ajuns, nu știu, pe un de târât, se mergească niște oi prin pustietăți, baciocorit, bătut, lovit, chinuit. Și el tot zicea, ce prostie am făcut, de ce n-am rămas la părintele meu? Că nu făceam chestia asta. Acum părinții bineînțeles că plângeau și mai mult. Nu? Asta. Și acolo era o altă slugă, o femeie săracă de a și adus acolo și a zis stăpânul un arab ăla, căsătoriți-vă. Și se ramona, eu, nu. Și stăteam în aceeași casă, trecea cu niște ispite înricoșătoare, că nu putea să zică împotriva casă, ce era, boș de ucă. Și i-a spus ei, eu nu, eu sunt monah. Și trăia așa, dar nu știa când va mai trăi așa. Chinuit, bătut, îngrijind vitele, și până când într-un moment a văzut el stângul vitele pe acolo, un drum al furnicilor, nu știu dacă ați văzut că au furnici de drumuri, așa, eu numeam drumuri comerciale. Stătea ore și se uita la acel drum, zi de zi, ore și... Și a zis, măi, ce rânduiala o astea, măi, ce... Deci ascultă de ceva, de cineva, cumva, eu nu fac de capul lor. Și a zis, mă, cum n-am ascultat de părintele meu de părință? Mă întorc. Și s-a întors și a ajuns un mare părinte când s-a întors, a fugit. Bine, e o poveste întreagă, se poate face un film, cum a fugit, l-a căutat pe arabul. Câte chestii au trecut, au ajuns la mănăstire și eu căzut în genul să-i spărinte, am găsit la cer și mai intrat. Da, e deosebit acest sfânt. Ei, aceasta era imaginea pe care o aveau părinții în vechime despre întoarcere acasă. Posibilitatea de a te întâlni cu exact cum și până și psihologii spun că, dom'le, ți-a murit cineva, toată ziua bolești cu gândul că a murit. Trebuie să ieși din mediul acela în care ai stat împreună cu el. Să schimbi, casa, să schimbi obiectele. Pentru că altfel, toate obiectele așezarelor, tot să aduci aminte de el. Tot. Și nu mai ieși din această stare. Și trebuie să schimbi, dacă se poate, locul chiar, ca să poți să-ți revii. Nu poți să mai stai tot acolo, în casa aia, tot cu aceleași obiecte, tot cu aceiași oameni și să ieși din starea aceea. E cam așa se întâmplă și când ieși din lume și mergi într-o alt duc, într-o altă lucrare. Când te întorci în lume și la aceleași obiecte, și la aceeași rezare, și la aceeași părinți, te întorci în Duhul Lumii. Pur și simplu ești captivat. De exemplu, să vă dau un exemplu. Voi veniți la curs sau unde veniți și intrați în casă, trăiți în credință. Cei mai mulți ați redescoperit credința venind în orașele mari unde ați venit și acolo ați redescoperit credința. Aveați și când erați cu părinți, dar era mai polatică, mai așa, cum se face acolo, simplă. Ei, când ați venit la curs, zicem, ați redescoperit credința în diferite biserici, cu diferiți părinți de om, cu nu știu ce, v-ați retrezit. Și știți foarte bine, aici poate vă abțineți, aici vă abțineți să vă certați, aici vorbiți frumos, aici nu mai înjurați, nu mai vorbeați poate când erați acasă, nu vă mai înervați așa de repede, dar știți foarte bine că mă întoarceți acasă, după 2-3 zile cel mult, revine Duhul cel vechi. Cu înjurături, cu răutate, cu invidii, cu ciudă, cu toate. Eu le tot spun la oameni, vedeți că mergeți acasă, nu mergeți ca acasă. Mergeți ca la război. Deci trebuie să fiți pregătiți de 10 ori mai mult când mergi acasă să știu cum să lupt, ca să nu cad în ispitul acela. Nu că mergi, liniștii, că faci mama plătite și nu știu ce. Faci o zi, două, după care încep supărările și certurile și neînțelegurile și cârtelile. E, așa se întâmplă și pentru monah. Și de aceea părinții, cunoscând duhurile, spuneau să nu se întoarcă acasă, să nu se mai întâlnească cu părinții. Gata! Pentru că pentru el nu era numai întoarcerea la părinți, era întoarcerea la Duhul Lumii. Pentru că vrând nevrând de chipul mamei, atât era legat tot ce trăise ei până la 20 de ani în lume. Știți? Amintirea fetelor pe care a prezentat tata, băieților cu care a petrecut, tot era acolo, tot. Și atunci ei trebuie să nu se întoarcă. Și de aceea pare așa de dur, că deși ai nu se-a dus, nu știu ce, că mama lui... Dar ei țineau cu mare strictețe chestia asta. Foarte strict. Știți că la Părintele Climen, care erau vreo 7 frați, toți intrase în monahism, Sfântul Climen din pustia Egiptului și alți câțiva, la un moment dat intraseră, stăteau toți într-o chilie mai mare acolo și a venit mama. Vă dați seama, mama a 7 copii. Și ei s-au băgat toți repede într-o chilie acolo și nu vreau să iasă. Și mama bătea, ieșiți, mă, copii, să mă văd. Bă, știu, pare dur, pare brutal, pentru lumea de astăzi pare înfricoșător. Deci, nu ieși, mamă, nu ieși, te rog, du-te. Mă, copii, vreau să mă văd și să mor. Și zice, nu, mamă, ce-ți folosește să ne vedem aici și să mor și tu și eu și să nu mai vedem dincolo? Mai bine să nu ne vedem aici, fiindcă ne-am auzit din ușă și să ne vedem dincolo. Vrei așa, mamă, dar bine, și-a plecat de acolo. Deci, așa erau duri, făceau. Avea această asprime, așa, pare asprime, dar era indiscutabilă. Pentru ei era de nediscutat, așa trebuie să fie, nu cum să fie altfel. Păi gândiți-vă cum suntem acum. Unii fac monahism cu mama acolo, vine și mama asta la mănăstire, vine și tata. Nu mai nimic din ceea ce a fost atunci, eu cred că sunt 95% numere. Și alt exemplu, în Muntele Atos, un părinte care tot așa a venit doar că nu mai poate de părinți, că trebuie să meargă, s-a dus la părintele duhovnic, a zis, părinte, Dumnezeu, cum mă duc a părinților, nu te duc, fiule, nu te duc. Mă duc? Și a plecat și l-a lăsat trist, necăjit, era și senior, mi se pare, părintele acela. Și acela a început să roage acolo la icoană și ăsta a plecat în timp, ușa chiliei s-a dus. Și acolo, în port la Dafni, știți că în Butelatus este un port de unde se pleacă. Aștepta să vaporul să plece și a venit un monah tânăr, frumos, așa, și a zis unde te duci, au vorbit mult. Și ăsta a zis, mă duc, zic, părinte, nu știu ce, nu știu cum, dar asta i-a spus, dar nu-i bine, știi, că trebuie să rămâi, că tu așa ai hotărât, nu, că trebuie să plecă, nu, e atât de explicat asta acolo. Și când se plece să urce în vaporul ăla, a zis, păi atunci nu mai duc eu la părinții tăi și nu mai îngrijesc eu, ci rămâi tu. Și a zis, cine ești tu? Eu sunt îngerul care stimez Dumnezeu, să îngrijesc pe părinții tăi. Atunci eu îmi văd de treburile mele, te duci tu și... S-a zis, nu, îngere, stai așa. Du-te tu, că mă duc eu înapoi. Și îngerul a dispărut, adică monahul acela, și el s-a întors înapoi. De fapt, era rugăciune bietului bătrân, care așa cumva, așa lăsa Dumnezeu să-l întoarcă înapoi. Deci așa erau văzute lucrurile. Aici? Nici poveste așa ceva. Dar asta nu înseamnă că noi în lume trebuie să fim așa. Asta e amonatul. Deci, mai lumea trebuie să fie să împlinim cuvântul lui Dumnezeu desăvârșit, cistește pe mama ta și pe tău, ca să ție bine să treci în Sfântul Pământ. Sfântul Arsenie l-a întâlnit în Sfântul Munte pe Sfântul Paisie? Nu. Nu, păi, dar nu cred că era Părintele Paisie acolo în Muntele Atos, în anul 39, 1939. Era Sfântul Ieron Iosif, dar era încă necunoscut. Căuta singur peste tot un părinte domnicesc pe care nu l-a găsit, care să simte că lucrează în el rugăciunea inimii. Asta căuta Sfântul Iosif în ziua asta. Deci nu l-a cunoscut. Oh, ce lungă și fix scris, nu o să pot vedea totul. Părintele, ne puteți vorbi puțin și despre Părintele Andrei Scrima? Păi, dar nu mult de spus de Părintele Andrei Scrima. Ce să vorbesc despre el? Okay? Păi, și e un om la care să vorbim nuanțat, adică... Da.
Se deschide ceapă.
Poate?
Se deschide ceapă.
Știți că m-a folosit și eu. M-a întrebat oameni, Părinte, unde să mergem la Torino, de exemplu? Știți, eu nu am făcut ceapă. Dar este așa, mă întreabă și zic că mergem la Torino, au lucruri duhovnicești acolo, în zonă. Păi, de unde să știu, nu? Adică puteam să iau cărță, dacă este el și... Ce zic că mergi, nu? Și am întrebat și mergeam vreo 16. Chimis. Și am zis, frate, așa zice fratele nostru, ce limitiu. Da? Și i-a spus, vreți să fie o toți. Vreți să poate și catolici, dacă îți deosebite și catolici. A, imediat, mă descris tot, detaliat. Dom'le, n-ai cum să recunoști că e o mare facilitate. O mare facilitate. Deci nu-i rău. Nu-i rău asta. În ce e bun, e bun. Cum se vor mântui persoanele care suferă de tulburări precum psihopatie? Dacă ele nu pot simți empatie și nu pot iubi aproape din cauza bolilor. Păi, nu cred că dacă chiar boala este așa și există asemenea boli, și știu că la bolnavi, în anumite boli psihice, aproape că nu există empatie sau nu poți să... Nu știu dacă poți să zici că nu poți să iubești, dar... Nu te poți să apropia, nu te poți să alipi de unul, nu poți să simți nimic special față de... Cu siguranță Dumnezeu l-a judecat cu măsura bolii lui și pirotății lui, da.
Bolile psihice nu sunt boli ale sufletului.
Toate bolile sunt și boli ale sufletului și sunt și o anumită prezență demonică. Deci nu e numai în sine boala, ci este și o lucrare a diavolului. Că bolile sunt lucrarea diavolului, chiar îngăduite de Dumnezeu, dar sunt lucrarea diavolului, nu ale lui Dumnezeu. De aceea, în general, Dumnezeu scotea și duhurile necurate, s-au îndepărtat duhurile necurate atunci când era o boală, uneori, întotdeauna. Dar, de exemplu, spune despre femeia Gârbovă, care ce era? Că această femeie care era legată de 18 ani de diavol, adică era lucrarea diavolului boală. Și nu numai uneori, în general, totdeauna. Boala este lucrarea diavolului, nu este lucrarea lui Dumnezeu. Este îngăduit Dumnezeu, dar nu este lucrarea lui Dumnezeu. Și așa a mut, că a scos Duhul necurat din el și a vorbit mutul. Adică mutul nu avea niște prezențe demonice, exterioare, vizibile, să zici, dar era demonizat. Nu? Și aia era boala lui, dar a vorbit. Nu știu dacă am încărcat întrebarea. Dacă un om are măcar de câteva ore în viață, câteva momente de luciditate, și sunt convins că și cei mai bolnavi oameni au măcar de câteva ore în viață, câteva momente de luciditate clară, poate o jumătate de oră, poate o oră, poate o... Dacă în acea jumătate de oră, o jumătate de oră, o oră, tu îți îndrept gândul spre cu bunăvoință spre ceilalți, dacă îi... Dacă poți să simți empatie față de ceilalți, pentru acea judecată, pentru acele jumătăți de ore și ce ai făcut tu, dacă v-a judecat Dumnezeu pentru acelea vă judecă, nu pentru restul că n-ai făcut, știți? Dar despre asta trebuie să vorbim mai mult. Care e adevărul despre Sfinții Legionari? Dar nu sunt Sfinții Legionari. Este adevărat că unii din ei nu s-au deschis de Mărțitura Legionari? Da. În înțelesul că nu s-au dezis, de exemplu, Părintele Gheorghe Cajun Mitreasă, nu era neapărat un om care nu știu ce învățătură legionară. El spune clar că în închisoare legionarii l-au ajutat, i-au fost prieteni, au fost mai apropiați decât cei mai... Toți s-au lepădat și au fugit de el, dar aceștia l-au ajutat în situațiile cele mai grele și el nu se dedice de legionar. Și nu se... Deci s-a numit la conferință la Cluj, a zis, eu sunt legionar. Așa a zis, era ultima murea după 2-3 săptămâni. Și mi-a explicat după mine personal, când după ce am plecat de la conferință, că nu în sensul că sunt legionar. Și eu nu mă dezic acești oameni și nu vreau să se bajocorească ei și nici măcar învățătura lor. Și de aceea, pentru ce au făcut ei pentru mine și pentru că m-au ajutat. Adică, nu neapărat că era un sfânt legionar. Probabil că va fi declarat Părintele Gheorghe Cajun Mitreasă. Nu. El îi cinstea pe acești oameni. Ca și cum mai spune, te ajută niște romi, și romii sunt uneori jigniți și vorbiți de rău pentru că au manele și nu știu ce. Și tu, pentru că te-au ajutat, ca pe Pușkin, că l-au luat cu marele poet rus, l-au luat cu marele și l-au pus și l-au hrănit și au umblat prin Basarabia, cu el, nu știu unde. Și lumea nu se dezicea de romi. Chiar dacă eu sunt țigan. Adică, așa, poți să zici și tu, sunt rom și îmi plac manelele. Chiar dacă ție nu-ți plac, tocmai pentru că nu vrei să te dezici de ei, pentru că ei te-au ajutat atunci când a fost greu. Așa a făcut Părintele Gheorghe Cajun Mitreasă. Și atunci nu putem spune că sunt sfinți legionari. Nu cred că sunt. Dacă rămâi în gândirea pur legionară, de exemplu, eu venind la Cluj am fost, aveam o gândire legionară, tot citeam tot ce s-a întâmplat înainte de comunism și cum, ce s-a întâmplat și am devenit legionar. Puneam pe zilea pădreanul pe perete și eram legionar. Și gândeam legionar. Și eram bucuros că și bunicul meu a fost legionar și... și mai și făcuse pușcărie de asta. Și atunci gândeam așa și m-am dus în anii, era 92, 93, 94, 93, până la convertire, 92-93, să-i cauți pe toți legionarii care mai treau prin Cluj. Și m-am zis, să-i cunosc, domnule. Adică eram un legionar activ. Umblam într-o haină de piele perfect legionară, cu un cordon așa, și mergeam pe travai și oamenii ziceau, nu e bine, spunea un domn, eu sunt profesor de istorie, eu văd că dumneavoastră gândiți legionar. Deci eu nu vorbeam nimic. Ca și vezi dacă mă aveam și felul cum mă comportam și haina de piele și nu știu ce, mai putea și câte o chestie așa. Și nu e bine ce faci și... No, nu vă dau în seamă. Și m-am dus să-i cunosc pe acești legionari. Și am fost foarte dezamăgit, erau bătrâni, erau oameni serioși, se adunau, s-au adunat la mine într-un apartament, m-am dus undeva în Grigorescu să-i cunosc. Și acolo vorbeau despre cură enormă împotriva multora, partidelor politice, a legalității, vreau răzbunare, nu-mi plăcea deloc răzbunare, și dorința lor de răzbunare, și mai ales filetismul. Deci, iubirea din neam care era absolută și celelalte neamuri sunt toate niște loaze și care nu trebuie luate în seamă. Și culmea a fost, nu iubea pe Hristos și nu îl cinsteam pentru că știam că e Dumnezeu, dar nu aveam chef să... eram contra lui. Dar totuși m-a îndurerat faptul că eu nu mă ziceam. Și când venea cu vitarul, zelea cu dreanul și ei se ridicau picioare așa, toți bătrâni în cuși, nu? Am zis numele lui Zelea Cădreanu. Este zic, un picioare de 100 de ori. Zelea Cădreanu! Și dacă ce-am prins tot, nu-mi place chestia asta. Ce e asta? Nu mi-a plăcut. Și am plecat de acolo dezamăgit, așa. Am dat jos pizerea cu geamul de perete. Adică nu-mi place. Ce e asta? Ce e Dumnezeu? Adică nu te ridici la Dumnezeu și te ridici la... Și când am reintrat în creștinism și am văzut după aceea oamenii când auzeam numele Maicii Domnului se închinau să făceam. Da, da, așa, da. Mai vedem un om oarecare. Un om. Cât o fost, e important. Nu e Maica Domnului. Și atunci aveam o deschidere foarte largă să fac Maicii Domnului. Așa. Pentru că văzusem atât. Da.
Mai rămăsesele ceva din frățiile de cruce pe vremea oamenii aceia sau nu erați nici curios pentru că ați s-a fost înainte de
conectia mea? Da. Nu eram așa curios. Dar oricum i-am cunoscut pe cei de cruță, din Pisor, pe cei care m-am dus la domnul Oranu, la Sintingul, în Laiu, lângă Teiuș, să-l cunosc, să vorbesc cu el, cum au fost luptele munții pe Găraș, și toate astea. Dar n-am fost impresionat. Adică nu. Am văzut, chiar dacă erau văzut la Dumnezeu, am văzut erezia. Știți? Am văzut erezia. Era o erezie. Și n-am vrut. M-am liniștit. M-am întors înapoi. Am aruncat haina de credere și era făcută din nițelul pe care îl crescusem. Tăiasele și făcuseră haine de piele și o țineam și pe nițelul. Mă, dacă tot l-am omorât, hai să-l port. Să-l port cu mine pe vițel. Da? Se combina perfect și cu legătiți. Da. După aia nu mai știu să se întâmplă cu hainele. De tine de vreau mai vreau să o văd. Dacă mai aveți o întrebare.
Da.